اخلاص یکتا به خلوص، چه دوست داشتن اگر به اخلاص رسیده باشد دوست را به دوست همانند می کند.
شریعتی و دکتر شریعتی که میتاننن علی مزینانی 23 نویبر 1933 ایلده سبزوارن کاهک کندینده آنادان olmuştur. Atası محمد تگی شریعتی اسلام فکرلارنن نشرلری مرکزینین یارادیچیسی و قرآنن مدرنیست شرحچیسی و atası اجدادی اخوند مولا قربان علی مولا هادی سبزوارنن طلبه‌سیدی. Şəriəti ibtidai və orta təhsilini Məşhəddə başa vurdu və 1331-ci şəmsi ildə üniversiteti bitirdikdən sonra müəllim oldu. 1337-ci ildə Məşhəd Üniversitetində Fars dili və ədəbiyyatı üzrə bakalavr pilləsini başa vurdu. 1338-ci ildə bir hökumət təqaüdündən istifadə edərək təhsilini davam etdirmək üçün Parisa getdi və 1342-ci ildə Paris Üniversitetindən doktorluq dərəcəsini aldı. Əli Şəriətinin doktorluq dissertasiyası Bəlx Safiyyəddin Fəzilətləri adlı əl yazmanın tərcüməsi və annotasiyası olmuşdur. 1337-ci ildə Məşhəd Üniversitetində bakalavr dərəcəsini bitirmədən Fatimə, deməli, əski adı ilə Puran Şəriət Rəzəvi ilə evləndi. Şəriətinin 1338 ilə 1350-ci illər arasında 4 övladı oldu. Ehsan, Susan, Sara və Mona. Şəriəti 1343-cü ildə İrana qayıtdı və İrandan kənarda Pəhləvi hökumətinə qarşı apardığı siyasi fəaliyyətə görə 6 ay həbs edildi. 1345-ci ildə Məşhəd Üniversitetində İslam tarixi dosenti olaraq dərs verdi. Şəriətinin İslamşünaslıq təhsilləri bu zaman verilibdir. 1347-dən 1350 birə qədər o, Tehrandakı Hüseyniyə Erşadın əsas nitqçilərindən biriydi və onun nitqləri gənclər və tələbələr tərəfindən çox yaxşı qarşılanırdı və bəzi məlumatlara görə misli görünməmiş idi. Hüseyniyə Erşad kərvanı ilə 3 dəfə həcc səfərinə getdi. 1351-ci ildə Hüseyniyə Erşad bağlandıqdan sonra bir neçə ay gizli yaşadı və sonra öz təqdimatı ilə həbsxanaya düşdü. Sərbəst buraxıldıqdan sonra 1353-1356-cı illərin son günlərindən Tehrandakı Savakyan nəzarəti altında yaşadı və işləmək, çıxışlar etmək və kitablarını çap etmək iqtidarında deyildi. Əli Şəriəti nəhayət 16 may 1977-ci ildə İrandan ayrıldı və 19 iyun Londonda həyatını itirdi. Məlumat və Keyhan qəzetləri Şəriətinin ölümünü İnfarkt səbəbiylə qiymətləndirdi və İngiltərəyə göz ağrısı və ürək xəstəliyini müalicə etmək üçün getdiyini açıqladı. Şəriətinin yaxınları hər hansı bir ürək xəstəliyini rədd etdilər. Bəzi inqilabçı qüvvələr şəriətinin ölümünü şəhidlik adlandırdılar və çoxları onu şəhid müəllim adlandırdılar. Şəriəti nəhayət 26 iyun 1977-ci ildə Həzrəti Zeynəbin ziyarətgahının yaxınlığında Dəməşkin Zeynəbiyyəsində İmam Musa Sədr və yaxınlarının iştirakı ilə dəfn edildi.
Ta səhər ey şəmbər bal inmə İn şəbəm az bəhr xudə bidar baş Sayəyə
Şəriətə bir çox fiqur və cəryanların təsirinə məruz qalmışdır. Özünün yazdığı kimi, bütün intellektual və dini həyatı hamısı Əli məktəbindəki iman və Peyğəmbərin sevimli ailəsinin sevgisi və inqilabçı şiəliyin azadlıq və ədalət hərəkatına sadiq qalması ilə keçirilmişdir. O, yalnız Peyğəmbərin vəfatından sonrakı hadisələri deyil, şiə vizyonu ilə bəşər tarixindəki inkişafların gedişatını və Fatiməni peyğəmbərlik və imamət zəncirinin möhkəmləşməsi vasitəsi, xilas etmə ideyasının tarixi ədalət uğrunda hərəkatın iki əsas mərhələsi olduğunu söyləyir. Əli şəriəti şiəliyi ilk İslamın həqiqəti hesab edir və şiəliyin imamət və ədalətin iki sütununa söykəndiyini düşünür. Şəriətiyə görə şiə dini, dünya görüşü ilə yanaşı, siyasi və iqtisadi istiqamətlərə sahib olan və şiə imamlarının mübarizəsinə 250 illik dəstək verən tam bir partiyadır. Onun sözlərinə görə Səfəvi dövləti yaranana qədər şiəliyin zülm əleyhinə bir yanaşması var idi və Əhl-i Beyt əleyhimussalam İslamını arxalanaraq alimlər, mücahidlər, təbliğatçılar, şairlər və şiə məddahları tərəfindən qorunurdu. Şəriəti Səfəvilərin yüksəlişi ilə qırmızı inqilabi şiəliyin qara şiəliyə, şəhidlik dininin matəm dininə çevrildiyini düşünür. Şəriəti şiə dində matəm və hüznü, məzlum hökümdarların zülmü dövründəki mütərəqqi və inqilabi bir ənənə kimi təsvir edir və bunu imanın yetişdiricisi hesab edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də Dahilər Verilişini Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə, müşahiyyətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Hamınıza çox sağ olun deyirik, hələlik.
Yeah. Azerbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radiosu.
İran Prezidenti deyir, ölkə işləri danışıqlara görə dayanmayıb. İran Xarici İşlər Naziri deyir, İnqilab rəhbərinin məktubunu Rusiya Prezidentinə çatdıracağam. BMT baş katibi deyir, qəzanın 70% məcburi təxliyə əmri altındadır. ABŞ ordusu Suriyadakı qüvvələrini azaltmağa hazırlaşır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyan bugün səhər çərşənbə günü Nazirlər Kabinetinin iclasında İslam İnqilabının böyük rəhbərinin müdrik göstərişləri və çıxışlarına görə təşəkkürünü bildirərək deyib, danışıqlar prosesi adi və normal şəkildə davam edir. Ölkə işləri də öz təbii axarında icra və təqib olunur və heç bir vəçilə, hətta bir saniyə belə bu müzakirələr və məsələlərə görə gecikdirilmir. Əlbəttə, təbii olaraq bir razılaşmanın əldə olunmasını alqışlayırıq. İrnan məlumatına görə iclasın davamında Prezidentin birinci mavini də çıxışında dünən Ali Rəhbərlə görüş fürsətinə görə təşəkkürünü bildirərək vurğulayıb. Ali Rəhbərin vurğuladığı məsələlər ciddi şəkildə diqqət mərkəzində saxlanılıb və onların təqibi və icrası üçün ciddi addımlar atılacaq.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, Rusiyaya səfərinin məqsədi Ali məqamlı rəhbərin məktubunu Rusiya prezidentinə çatdırmaqdır. Hökumətin bugünkü iclasından sonra İranın diplomatik aparatının rəhbəri Seyid Abbas İraqçı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib ki, Ali rəhbərin məktubunu Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşü zamanı ona təqdim edəcəkdir. İraqçı İran və ABŞ arasında dolayısıyla aparılan danışıqlar haqqında da deyib, son günlər Amerika rəsmlərinin ziddiyyətli və fərqli mövqeylər eşidirik və bu, şübhəsiz ki, danışıqların düzgün prosesinə kömək etməyəcək. Onun sözlərinə görə, Amerikalılar konstruktiv mövqey sərgiləsələr mümkün razılaşma çərçivəsində danışıqlara başlamaq olar, lakin onların ziddiyyətli mövqeyləri davam edərsə, bu, çətin olacaqdır. Danışıqlar zamanı İrana qarşı təzyiqlərin davam etməsi ilə bağlı sualı da İraqçı belə cavablandırdı. Bizim mövqeyimiz də, hərəkətlərimiz də bəllidir. Onlar təzyiq göstərməklə heç nəyə nail olmayacaqlar. Danışıqlar bərabər hüquqlu və hörmət əsasında aparlarsa, davam edəcək. Yoxsa əgər təzyiq siyasətində qalacaqlar və mövqeylərini zorla qəbul etdirməyə çalışacaqlarsa, heç nə əldə olunmayacaq və biz bunu həm praktikada, həm də öz mövqeylərimizdə sübut etmişik. Danışıqlarda heç bir təzyiq və cərəyanın təsirinə düşmədən sakit və dinc şəkildə iştirak edirik, deyə Seyid Abbas İraqçı vurğulayıb.
Kremlin sözçüsü Rusiyanın İranın nüvə məsələsinin həllinə yardım etməyə hazır olduğunu bildirərək deyib, Rusiya və Çin bu mövzuda İran və ABŞ arasında əldə olunacaq yeni sazişin zaminləri ola bilərlər. TASS-ın verdiyi məlumata görə Dmitri Peskov çərşənbə günü 16 aprel tarixində bir jurnalistin sualına cavab olaraq əlavə edib, Rusiya Federasiyası İranın nüvə proqramı ətrafındakı vəziyyətin siyasi və diplomatik vasitələrlə həllinə yardım etmək üçün öz gücü daxilində her şeyi etmeye hele de hazırdır. Peskov aynı zamanda vurgulayıp ki, her şey Washington ve Tehran arasında danışıqlar prosesinin devamından asılı olacak. Gözlənilir ki, bu danışıqların ikinci raundu plana uyğun şəkildə keçiriləcək. Qeyd edək ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini də bazar ertəsi bu barədə deyib ki, Rusiya, ABŞ və İran arasında Ummanda nüvə məsələsi ilə bağlı aparılan danışıqları alqışlayır və gələcəkdə bundan konkret və aydın nəticə əldə olunacağını gözləyir. Andrey Rodenko əlavə edib, biz həmişə hər bir danışığı onun nəticələrinə əsasən qiymətləndirəcəyik. Mənim bildiyimə görə, bu danışıqlar gələn həftə davam edəcək. Buna görə də konkret nəticələr əldə olunacağını gözləyirik.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi ABŞ-nin Yəmənə qarşı hərbi hücumları və bu ölkənin ərazi bütövlüyünün pozulmasını beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə açıq təhdid kimi qiymətləndirib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai ABŞ-nin Yəmənə qarşı hava hücumlarını qeyri-qanuni və beynəlxalq hüququn fundamental prinsip və qaydalarının açıq şəkildə pozulması kimi qiymətləndirib, hücumların sinist rejimi işğal altındakı Fələstində soyqırımını davam etdirmək üçün daha da cəsarətləndirəcəyini və regionda təhdidi gücləndirəcəyini vurğuladı. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi BMT Təhlükəsizlik Şurasını susqunluğa və hərəkətsizliyə son qoymağa, İslam hökumətləri və İslam əməkdaşlıq təşkilatını isə qanunun və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin pozulmasının dayandırılması və Yəmənə qarşı təcavüzün pislənilməsi üçün hər tərəfli effektiv hərəkətə keçməyə çağırıb.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Qəzzənin 70%-nin İsrail rejiminin məcburi təxliyə əmri altında olduğunu və ya rejim ordusunun təyin etdiyi qadağan olunmuş zonada olduğunu açıqlayıb. Antonio Guterres X sosial şəbəkəsində yazıb, mən çox narahatam, çünki yardımın çatdırılması hələ də dayandırılıb və bunun dağıdıcı nəticələri var. Mülki insanlara həmişə hürmət edilməli və qorunmalı və onların yaşaması üçün əsas ehtiyaclar təmin olmalıdır. O əlavə edib ki, Qəzədə saxlanılan İsrailli əsirlər dərhal və qeyd şərtsiz azad edilməli və atəşkəs gecikdirilmədən həyata keçilməlidir.
Maldiv Respublikasına İsrail vətəndaşlarının girişi qadağan edilib. Şəfəqına xarici media istinadla xəbər verir ki, Maldiv adalarının prezidenti Məhəmməd Muzizu müvafiq qanun layihəsini təsdiqləyib. Qeyd edilib ki, artıq immiqrasiyaya dair qanuna edilmiş yeni düzəliş İsrail pasport olan şəxslərə ölkə ərazisinə girişi birbaşa qadağan edir. Əlavə edilib ki, bu qadağan Maldivlərin Fələstindəki qəza sektorundakı vəziyyətlə bağlı mövqeyini nümayiş etdirir. Bildirilir ki, rəsmi malı İsrailin qəza soyqırımına görə məhkəməyə cəlb edilməsi üçün çağırışlarını və İsraili pisləyən bəyanatlarla çıxış etməyə davam edəcək.
İki Amerikalı rəsmi bildirir ki, ABŞ ordusu yaxın həftələr və aylarda Suriyadakı qüvvələrini konsolidasiya etməyə və azaltmağa hazırlaşır. Reuters xəbər agentliyinin məlumatına görə adının açıqlanmasını istəməyən bu iki rəsmidən biri deyib ki, bu konsolidasiya Amerikanın Suriyadakı qüvvələrinin sayını təxminən 1000 nəfərə qədər azalda bilər. Digər bir Amerikalı rəsmi vurğulayıb ki, bu plan təsdiqlənsə də qalması nəzərdə tutulan əskərlərin sayı ilə bağlı hələ qətiyyətlik yoxdur. O, həmçinin Amerika qüvvələrinin 1000 nəfər azaldılmasına şübhə ilə yanaşdığını bildirib. Xüsusilə Donald Trump administrasiyasının İranla danışıqlar apardığı və bölgədəki qüvvələrini gücləndirdiyi bir vaxtda. Eyni zamanda bir İsrail rəsmisi bildirib ki, Təl Aviv hesab edir ki, Amerika qüvvələrinin Suriya ərazisindən çıxarılması Türkiyənin bu ölkəyə hökmranlıq etmək üzrə dırnaqarası hüsnini artıra bilər və nəticədə İsrail ilə Türkiyə arasında gərginliyi daha da artıra bilər.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikasının Trend Xəbər Agentliyi yazır, İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasına gözlənilən səfərin əhəmiyyəti ilə bağlı müzakirələr zamanı bildirilib ki, bu səfər iki tərəfli münasibətlərin inkişafında çoxdankı dostluq və qonşuluqdan qaynaqlanan münasibətlərdə yeni səhifə aça bilər. Agentlik yeni birgə layihələri Tehran-Bakı iki tərəfli münasibətlərini gücləndirmək yolu kimi qiymətləndirir. Bu vaxtda xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Azərbaycan Respublikasının TRT Xəbər Agentliyi yazıb, İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasına gözlənilən səfərin əhəmiyyəti ilə bağlı müzakirələr zamanı bildirilib ki, bu səfər iki tərəfli münasibətlərin inkişafında çoxdankı dostluq və qonşuluqdan qaynaqlanan münasibətlərdə yeni səhifə aça bilər. Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini İran və Azərbaycan arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədri Şahin Müstəfayev aprelin 8-də Bakıda səfərdə olan İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri Fərzanə Sadiq ilə görüşüb. Bu görüşdə iki tərəfli gündəliyin formalaşmasında və müxtəlif sahələrdə hökumətlər arası əlaqələrin gücləndirilməsində İran və Azərbaycan prezidentləri arasında təmas və görüşlərin əhəmiyyəti vurğulanıb. İki ölkə prezidentləri arasında konstruktiv danışıqlar Tehran-Bakı münasibətlərinin dinamik inkişafını əks etdirən iki tərəfli qarşılıqlı əlaqələrin və müxtəlif səviyyələrdə görüşlərin səviyyəsinin yüksəlməsinə zəmin yaradıb. Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycan Respublikasına gözlənilən səfərinin əhəmiyyəti ilə bağlı müzakirələr zamanı bildirilib ki, bu səfər iki tərəfli münasibətlərin inkişafında çoxdankı dostluq və qonşuluqdan qaynaqlanan münasibətlərdə yeni səhifə aça bilər. Həmçinin İran və Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələrin hazırda müxtəlif sektorlarda müsbət tendensiya keçdiyi və bu əlaqələrin xüsusilə ticarət, investisiya, nəqliyyat, neft, qaz, enerji, kənd təsərrüfatı və humanitar əməkdaşlıq sahələrində daha da genişləndirilməsi üçün geniş potensialın olduğu vurgulanıb. Eləcə, ticarət iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı da alqışlanıb. Ötən il iki ölkə arasında ticarət mübadiləsinin həcminin 30%-dən çox artdığı bildirilib. Prezidentlərin göstərişlərinə uyğun olaraq, hər iki ölkənin rəsmiləri ticarət əlaqələrini daha da gücləndirmək üçün, mövcud imkanlardan maksimum istifadə etmək üçün səylərə başlayıblar. Həmçinin sərmayə sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyi qeyd edilib və Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən İran sərmayələri şirkətlərinin sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, tikinti, ticarət xidmətləri kimi sahələrdə mövcud olduğu açıqlanıb. Nəqliyyat sektoru iki tərəfli əməkdaşlığın əsas sahələrindən biri hesab edilib. 2025-ci ildə iki ölkə arasında yük daşımalarının həcminin 20%, tranzit daşımalarının isə 23%-dən çox artacağı gözlənilir. Prezidentlər səviyyəsində nəqliyyat sahəsində əldə olunan razılaşmalar iki ölkə hökumətləri üçün yol xəritəsi hesab olunur. Bir sıra qarşılıqlı faydalı layihələrin həyata keçirilməsindən də məmnunluq ifadə olunub və digər mühüm layihələrdə səmərəli əməkdaşlığın davam etdirilməsi vurğulanıb. Bu layihələr iki ölkə arasında nəqliyyat əlaqələrini genişləndirmək və regionun logistik potensialını artırmaq məqsədi daşıyır. Bu layihələr arasında Astara yük terminalının və Astara çay üzərində yeni avtomobil piyada körpüsünün tikintisini əhatə edən Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişafı da var. Şərq-Qərb dəhlizinin inkişafının o cümlədən İran ərazisindən Naxçıvana ən qısa marşrutu təmin edən Ağbənd-Kəlalə avtomobil və dəmir yolunun tikintisinin vacibliyi də vurğulanıb. Bundan əlavə Siyahrud-Ordubad avtomobil körpülərinin tikintisi, sərhəd və gümrük infrastrukturunun inkişafı qeyd edilib. Tərəflər daha sonra Ağbənd, Cəbrail, Ağdam, Yevlağ, Gürcüstan, eləcə də Ağbənd, Laçin, Kəlbəcər, Gəncə Gürcüstan nəqliyyat marşrutlarının gələcəkdə istismarlarının regionda yük və sərnişin daşımaları üçün yeni imkanlar yaradacağına əminliklərini ifadə ediblər. Bu marşrutların Fars körfəzini Qaradənizə birləşdirən ən sərfəli və arzu olunan marşrutlardan biri kimi xidmət edəcəyi vurğulanıb. Bu görüşdə enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələsi də müzakirə olunub. Hazırda həyata keçirilən uğurlu layihələrdən söz açılıb. İran və Azərbaycan arasında birgə hidroenergetika layihələrinin icrasının əhəmiyyəti vurğulanıb.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi mətninin razılaşdırılmasını alqışlayır. Report xəbər verir ki, bunu Gürcüstan prezidenti Mikhail Kavelaşvili Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev ilə mətbuat konfransında deyib. Kavelaşvili sülh sazişinin yaxın zamanda imzalanacağına ümid etdiyini bildirib. İnanırıq ki, yaxın zamanda sülh sazişi imzalanacaq. Bir daha Gürcüstanın sülh prosesinə öz töhfəsini verməyə hazır olduğunu bəyan edirəm, Gürcüstan prezidenti əlavə edib.
Ermənistan-Azərbaycandan regional kommunikasiyaların açılması təklifinə yazılı cavab almayıb. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan keçirdiyi brifingində deyib. Əslində, yazılı təklifimizə yazılı cavab almamışıb. İravan qarşılıqlıq prinsipinə əsaslanan nəzarət prosedurlarını ləğv etməyə hazırdır, o bildirib. Trump Kiyevdən tələb etdiyi pulu 3 dəfə azaltdı.
Son 6 həftə ərzində Macaristan Ermənistana Avropa Sülh Fondundan 10 milyon avro məbləğində hərbi yardım göstərilməsini əngəlləyib. Bu barədə Azadlıq Radiosu mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə 2021-ci ildə yaradılan fond AB-nin blokadadan kənara hərbi yardım göndərmək üçün istifadə edilir. Yarandığı gündən vəsaitlər əsasən Ukraynaya yönəldilib. Lakin 2024-cü ildə daha 10 milyon avronun Ermənistana köçülməsi təsdiqlənib. Lakin Macaristan onlara mane olub. Bu da peşt sonda Bakıya ölkədəki mina təmizləmə əməliyyatlarını dəstəkləmək üçün ekvivalent məbləğ maliyyənin göndərilməsi şərti ilə etirazlarını dayandırıb. Bazartəsi Macaristanla yardıma icazə verməsi üçün əlavə müzakirələr aparılıb. Lakin heç bir irəliləyiş əldə olunmayıb, radio bildirib.
Ukrayna Ali Radası ölkədə hərbi vəziyyət rejimini 90 gün müddətinə 2025-ci il avqustun 6-sına dək uzadıb. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukraynalı deputat Yaroslav Jensesliya məlumat verib. Onun sözlərinə görə 357 deputat bu qərarı dəstəkləyib.
ABŞ və Ukrayna arasında resurslara dair saziş bu həftə imzalana bilər. Reuters xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin maliyyə naziri Scott Bessent deyib. Biz buna çox yaxınıq, hətta bu həftə imzalana bilər, o bildirib.
Trump Kiyevdən tələb etdiyi pulu 3 dəfə azaldıb. Kiyevlə danışıqlardan sonra ABŞ Ukraynaya sərf etdiyi yardımın qaytarılması tələbini 300 milyard dollardan 100 milyard dollara endirib. Bu barədə Bloomberg məlumat yayır. Məlumata görə məbləğ mineral ehtiyatlar üzrə sazişin təsdiqi çərçivəsində müzakirə edilir. Cümə və şənbə günləri ABŞ və Ukrayna texniki qruplar arasında danışıqlar konstruktiv keçib, lakin Washington hələ də sazişi Kiyevə hərbi yardımın xərclərini ödəmək üçün bir fürsət kimi görür, mənbə bildirib.
Avropa İttifaqı ölkələrində yeraltı qaz anbarlarının dolumluluq səviyyəsi 36%-ə yaxındır. Bu da illik müqayisədə 23% azdır. Bu barədə APA Economics, Avropa Qaz İnfrastruktur Operatorları Asosiasiyasına istinadən xəbər verir. Bildirilib ki, hazırda anbarlardakı qazın ümumi həcmi 39 milyard kubmetr təşkil edir. Bu da illik müqayisədə 42% azdır. Qeyd olunub ki, Avropa İttifaqı ölkələri istilik mövsumu başlayandan bəri yeraltı anbarlardan 74 milyard kubmetrdən artıq qaz çıxarıb. Avropada istilik mövsumu 29 oktyabr 2024-cü ildə başlayıb və cari ilin martın 28-də bitib. Bildirilib ki, hazırda ambarlardakı qazın ümumi həcmi 38.2 milyard kubmetr təşkil edir. Qeyd edək ki, Avropa Komissiyasının tələblərinə əsasən, Avropa İttifaqı ölkələri təchizatın pozulması və ya anomal soyuq hava şəraiti zamanı qış dövrü üçün ehtiyatların artılmasını təmin etmək üçün hər il noyabrın 1-nə dək öz qaz ambarlarının 90% dolmasını təmin etməlidir. Beləliklə, qarşıda gələn yeraltı ambar doldurma mövsümünde Avropanın xalis qaz vurulması ən azı 61 milyard kubmetr təşkil etməlidir. Bu, bir il əvvəlki qazın xalis vurulmasından demək olar ki, 50% yüksəkdir və tarixdəki ən yüksək göstəricilərdən biridir.
Rusiya gələcəkdə də ekspansiv hərəkət edəcək Sputnik xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen deyib. Putinlə təcrübəmizdən bilirik ki, o fasilə verə bilər, amma imperiya ambisiyalarından elə çəkməyəcək. Təəssüf ki, o son illərdə bunu dəfələrlə sübut edib, o bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukraynanın müttəfiqləri üçün Rusiyaya qarşı mübarizədə dözümlülüyü saxlamaq çox vacibdir. Rusiya prezidenti Kiyevə dəstəyin zəifləyəcəyini gözləyirdi, lakin bunun əksi baş verdi. Hava haqqında məlumatdır.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 6-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 1-12 dərəcə isti, Culfada 5-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərinə gəlincə, buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Məşəddə 6-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Qumda 7-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 5 dərəcə Şaxtadan 8 dərəcə dək isti, Biləsuvarda 2-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu olacaq, temperatur Astarada 6-16 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşerin yarımadasında aprelin 17-sində arabir leysan karakterli yağış yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi axşam mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz 12-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 768 mm civə sütun olacaq. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Səhər qərb rayonlarından başlayaraq tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Həmas İsrailli məhbusların ailələrinə xəbərdarlıq edib. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İsrailin baş naziri siyonistlərin qəzəbinə məhəl qoymayaraq, siyonist məhbusların geri qaytarılması bahanəsi ilə Qəzə zolağında müharibə və soyqırımın davam etdirildiyini vurğulayır. Təlavvin hesablamalarına görə, Qəzə zolağında 59 İsrailli məhbus var, onlardan 24-ü hələ də sağdır. İnsan haqları hesabatlarına və Fələstin və İsrail mediasına görə, rejimin həbsxanalarında 9500-dən çox Fələstinli saxlanılır. Onlar işgəncədən, aclıqdan və tibbi çatışmazlıqdan əziyyət çəkirlər. Onların çoxu ölümlə üzləşib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu çərşənbə axşamı gecə Qəzə zolağında soyqırım müharibəsini davam etdirəcəyinə söz verib və İsrail məhbuslarının Qəzədən geri qaytarılması üçün çalışdığını bildirib. O, rejimin İsrailli məhbusları azad etmək və bütün müharibə məqsədlərinə çatmaqda qərarlı olduğunu iddia edib. Bu arada Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatının hərbi qanadı olan Qəssam briqadaları Qəzə zolağındakı siyonist məhbusların ailələrinə ünvanlanmış video çarx yayımlayaraq İsrail rejiminin döyüş təyyarələrinin bu məhbusların saxlandığı yerləri bombalamaq cəhdi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Qəssam briqadaları elan etdilər: "Hazır olun, ordunuzun raketlərinin qəlpələri onların bədənlərini parça-parça etdiyi halda uşaqlarınız tezliklə qara tabutlarda qayıdacaqlar. Hakimiyyətiniz məhbusları edam etmək istəyir və siz onların dəfni yerlərini hazırlamalısınız." Çərşənbə axşamı Həmas hərəkatının hərbi qanadının sözçüsü, İsrail əsilli Amerikalı məhbus Aydan Alexander'in həbsxanasının bombalanmasından sonra mühafizəçiləri ilə əlaqənin kəsildiyini açıqlayıb. O, bu addımı Netanyahunun kabinetinin ikili vətəndaşlıq məhbusları məsələsini aradan qaldırmaq üçün düşünülmüş cəhdi adlandırıb. Çərşənbə axşamı Həmas bəyanat yayaraq dünyadakı bütün azad insanları Qəzə sizin üçün fəryad edir beynəlxalq həftəsinin fəaliyyətlərində dərhal iştirak etməyə çağırıb. Həmas həmçinin gələn cümə, şənbə və bazar günlərini siyonist rejimə qarşı qlobal qəzəb və Amerikanın bu rejimə dəstəyini və onunla beynəlxalq şərikliyi pisləyən günlərə çevirməyə çağırıb. Digər tərəfdən, Fələstin Milli və İslami Qüvvələri Qəzədə atəşkəsin yaradılmasının şərtlərindən biri kimi Benyamin Netanyahunun silahların müqaviməti təhvil verilməsi planını rədd edib. Fələstin Milli və İslam Qüvvələri bəyanat yaraq əlavə edib ki, komitə Fələstin xalqına qarşı soyqırım müharibəsinə son qoyulması və İsrail ordusunun Qəzə zolağından tamamilə çıxarılması üçün heç bir real zəmanət olmadan müqavimətin tərki silah edilməsi və siyonist məhbusların təhvil verilməsi bəndini ihtiva edən yeni təklif olunan atəşkəs xəbərlərini izləyir. Bu arada İsrail rejiminin Qəzə zolağında yaşayış məntəqələri və qaçqın düşərgələrinə hava və artilleriya hücumları ötən gecə və bugün səhər çağı davam edib. İsrail döyüş təyyarələrinin Qəzənin şərqindəki Əl-Tufa məhəlləsində bir evə hücumu nəticəsində 6 fələstinli şəhid olub. Qəzə şəhərinin mərkəzindəki Yarmuk stadionunda köçkünlərin məskunlaşdığı çadırın partladılması nəticəsində 3 nəfər ölüb, çoxlu sayda insan da yaralanıb. İşqalçı qüvvələrinin Xan Yunusdakı Nasir xəstəxanası kompleksində yaşayış evinə indirdiyi hava hücumunda bir fələstinli qız şəhid olub, bir neçə nəfər də yaralanıb. Qəzə zolağının mərkəzindəki Nüseyrat düşərgəsinin şimalı da İsrailin hava hücumuna məruz qalıb. Yerli mənbələr işqalçı ordunun Qəzə zolağının cənubunda Xan Yunusun şərqində və cənubunda yerləşən ərazilərə artilleriya hücumu təşkil etdiyini də bildiriblər. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişlərimizi dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda ailə verilişini bərabər eşitək.
çiçekler dayadı. Atamın kölgesi, anamın kucağı. Mehabbet uzadı, ürekler dayadı. Atamın kölgesi, anamın kucağı. Evin bahçesinde gül kimi uşaklar. Bereketli süfre, men yanlayan ya. Azılı eğer var, sabrinen şirindir. Yaşayış deryası ne kadar derindir. Mehabbet uzadı, ürekler dayadı. Atamın kölgesi, ananın kucağı. Mehabbet uzadı, ürekler dayadı. Atamın kölgesi, ananın kucağı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli dinleyicilerimiz. Hoş gördük sizi Tabriz Radyosu'ndan bugünkü aile verilişinde. Arzulayardım ki bütün ailelerimiz sevgiyle, samimiyetle, sadakatle birbirinin kenarında güzel anlar yaşasın. Her birinin saadetli günleri yaşayıp saadete çatasınız. Ve çok güzel, çok müvaffak ailelerden olasınız inşallah. Bunun için ise elbette ki bir sıra meseleleri bilmek, bir sıra meselelere riayet etmek lazımdır. Ve aile verilişi de bunları danışmağa, ekspertlerimizden öğrenmeye çalışırıq. Bugün de davet edeceğim ki bizimle yol bir olasınız ve Tabriz Radyosu'ndan bugünkü aile verilişini dinleyesiniz dostlar. Güzel yaz günleridir, güzel kocaman Təbrizimizin havası günlerdir, yağışlı, təravətlidir və hətta bəzi dağlıq bölgələrdə də qar yağmışdır. Allah Taala'dan istəyərdik ki, bu gözəl nemətini, yağışını hər tərəfə yağdırsın ki, susuzluq, qoraqlıq, deyə bilərik dünyanın ən önəmli məsələlərdən və problemlərdən birinə çevrilmişdir. Arzulayardım ki, hamlarımız bu təbii nimətin, suyun və həyat üsarəsinin dəyərini bilib və onu yaxşı faydalanıb və onda israfa yol verməyək dostlarımız. Ailə verilişində bugün çox önəmli mövzulardan söhbət gedəcəkdir ki, həyatımızla bağlı, yaşayışımızla bağlı, fərdi və sosial həyatımız, ailə və həyatımız, mənəvi həyatımızla bağlı ola bilər deyə bilərik. İnşallah ki, bugün də bizi dinləyəcək, bizlərdən ayrılmayacaqsınız. Sualınız, söhbətiniz, tənqidiniz, təklifiniz də varsa, əgər və yaxud mövzularımızla ilgili, ekspertlərimizin söhbətləri ilə ilgili danışmaq istəsəniz, mütləq bizimlə əlaqə saxlayın. 0098-923-2163 WhatsApp nömrəmizdir dostlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, arzulayardım ki, bu gözəl yaz fəslində hamının üzü gülsün, güllər kimi, çiçəklər kimi ki, dünya üzümüzə gülsün və qəzəbimizi deyə bilərdi ki, əsəbləşməni nəzarətə alaq və qəzəb alovlarını ki, şeytan tərəfindən alovlandırılır, onları söndürməyə çalışaq. Məsələn, ekspertlər, psixologlar da deyir ki, su için qəzəbinizi yatızdırın və yaxud da din xadimləri də, böyüklərimiz də tövsiyə edir hər zaman. Dəstəmaz alın, namaz qılın, su için və olduğunuz arenadan uzaqlaşın və oradakı belə qalmaqal vardır.
və orada əsəbləşmişsiniz, dalaşmaq yerinə, deyişmək yerinə və işi daha da körləmə, xarablamaq yerinə oradan uzaqlaşın və bu qəzəbinizi, bu əsəbləşməni nəzarətə alın. Bəziləri təəssüflər olsun ki, gözünü yumur, ağzını açır, ağzına nə gəlirsə danışır və sonra peşman olur. Sonrakı peşmanlıqda əlbəttə ki, bərə bitirməyəcəkdir. Odur ki, həmişə tövsiyə olunmuşdur, qəzəbli olduğunuz halda nə bir söz deyin, nə bir qərar verin. Mütləq belə olmalıdır. Əcəqə Məhmudi, psixoloq və ailə müşaviri və verilişimizin dəyərli ekspertlərindən ötənki söhbətlərinin davamında yenə də bu qəzəblənməni necə nəzarətə almağımız və necə özümüzü ələ almağımız və bunun təsiri ailədə nələr ola bilər, bunu bizə danışmışlar. Dəvət edəcəm ki, bugünkü söhbətlərini bərabər dinləyək, dostlar.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ایرم عزیز شنوندلرم عزیزم بینه ده 5 دقیقه 6 دقیقه خدمت زلزم حوزی خشمده و بو حیزان چی بزی عذیت الیری نظر الیه بلرخ بونی کنترول الیاخ من بینه ره بیر بخشین انشالله عرض الیم چی اول بخش من سایلیرم و موردداری چه منابع دینی در جلی بولاره ارزیلیم. بی روش امام صادق علیه السلام پیشنهاد الیلر بحث سودی به سودان استفاده الیه بلر و خشمین کنترولوندا. ازر چه رقایت درمزده در جلیبدی غزب شیطانناندی اینال غزب من شیطان و شیطان دا اتان خلق اولوبدی اینال شیطان خلقم من النار اینما توت و انار بل ما ات دا سونان خامش اولار فلیزا آقا امریلیلر چی ازا غزب احادو کن فلیت وزع دستماز آلوز هم بار معنویسی وار و هم سونان تماس دولوسوز بعضی متخصصین دا توزیلر چی خوب دستماز آلوز ایلیه بلست دا چرکت نماز گلاسوز احیاناً قدرت حمددن استفاده لدیز آرام اولدو سبهتر گاهی بعضی انسانلار بی دوش تطولار آرام اولدولار بعضیلر نه جدیلی بی سخرده آرام اولدولار سونان تماسلار اولور آرام اولدولار بعضی انسانلار جدیلر قاتلار و حیجان تکلور bir fəzai vərzişi də qərə tapılar, məxsusən əgər quruhu vərzişi olsa, orada da fikirləri münhərif olur o xəşmədən. Bu bir rəvişdir ki, biz eləyə bilərik, istifadə eləyək. İkiminci rəviş, əleyhissalam buyururlar ki, yəxinləşməkdir, məxsusən fəkk famildə ixtilaf oldu. Fəəyyüma rəculun minkum qəzəbə alə zirəhimih. Əgər sizin biriz famildə xəşmnaç olduğum bir famil və fəliyyət no men yaxinnaş ona. Xub, gedsən, maşirət vidam versən, yaxinnaşsən, görsən ki, fəza aramlaşdı. Bu da bir rəvişdir ki, bəzi insanlardan biz əziyyət çəkiruq, narahat oluruq, vəli yaxinnaşırıq, söhbət ediruq, o fəza aramlaşırıq. Xəşm və xüsunət qahiş tapır. Bu da bir rəvişdir. Üçümüncü, otmaqdır. Vəxti ayaq üstəsən, əleyhissalam buyururlar ki, ot yerdə. Huva qaimun, insan əyyüma rəculun qəzəb və huva qaim fəliyəlzəm əl-ərzə. Otsun yerdə fə innəhu yəzhəb rəcə şeytan. Bu rəviş Bazır ki, o pəlidi şeytan bundan uzaqlaşsın. Bu da bir hərəkəti, bir rəvişdir ki, qahi ayaq üstəsən, otu yerdəsən, əsən uzan. Bu, bahis olur, səndən xəşm uzaqlaşsın. Çün çətin adam var ki, uzana əsəban ola. Əsəban olanı məmlən sayılır, dursun əyəqa. Xub, uzansın, inşallah bu zəminədə bəzi mütəxəssisini hozi xəşm tərh eləyiblər ki, eləyiblər uzansın, aram olsun, rileks olsun, təvəccühün versin nəfəs səhmana, şu bədənin əzülələrin şollasın. Bu da bir rəvişdir ki, bizim mənabi dində gəlibdir. Dördüncü istifadə kontrol xəşm üçün qudrəti həmdidən biz istifadə eləyək. Suriyə həmd qudrətməndidir. Eləyə bilər bizi aramşa yetirsin. Məxsusən həmrəhullah onun bari mənəvisi və məanisi. Kirəkət namaz eləyə bilər bizi aram eləsin. Mənabi dini də bu bəxşədə təvəccüh olubdur. Beşinci rahəl istifadə əqlidən eləməkdir. Biz rivayətlərimizdə gəlibdir. Ali ilə salam buyurur. Qatil həvəkə, o həyəcanı və öldür günən bi əqliç. Əqli vinən. Sən özün bir təammül elə gör, bunu ötürü ki, əsəban olmasın, aya bunun ərzişi var? Aya haq sənləndir, aya vakunuşun düzdir. Bu üç tane sualı var, cevap ver. Evet, bunlara maharet istir, tamrin istir. Aya, ben evde bu meseleden ötürü əsəban oldum, qanımı alud elədim, qəlbime zərbə vurdum. Aya, bu məsələn əhəmiyyəti var ki, mən qanımı alud eləyirəm. Aya, sən haq mənləndir. Aya, mənim vakunuşum düzdir. Bilməz bu üçün sən bu sualları tərh eləyəsən, şəkkə düşəcəksən. Şək gəldi, sən xəşmidən uzaqlaşarsan. Allahdan istəyirəm ki, Allah tövfiq versin hamımıza zir-i sayı, helm və iman eləyə bilək, zindicanlığımıza müsəllət olaq və bizim huzurumuzdan insanlar aramış alsınlar. Nə tanış. Mütşəkkirəm hamımızdan və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Bizim evlər mehribanlı otağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı. Nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, heyətləri çiçək dolu baxçası. Nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata baba sözləri, nə gözəldir anaları bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldir, nə gözəldir. Thank you.
Bizim evler mehribanlı otağı, her otağı cennetin bir budağı, muhabbetin istigoynu budağı. Ne güzeldi bizim evler. Xan neneyim cenazı buktası, otakları dolapçası, takçası, heyetleri çiçek dolu baktası. Ne güzeldi bizim evler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların mehabbetli gözleri, ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Tabriz Radyosu'ndan aile verilişini dinlemektesiniz. Ne güzeldir, aile üzvlerinin birbirine her zaman mühabbetli olması, mehriban olması ve birbirimize minnettar olmak. Elbette ki, birbirimizin zahmetlerini görmek, anlamak, kavramak, başa düşmek ve ben senin çektiğin zahmetleri görürüm, mühabbetlerini görürüm ve buna minnettarım demek sebep olacak ki aile arasında ve birbirimizle ilgili münasibetlerimizde o mehribanlık, o muhabbet artsın. Sadece bir dilde demek, bunu dile getirmek, ben görürüm, ben minnettarım demeyin çok büyük təsiri vardır. Ve aileye minnettar olmak, aile üzvlerine, özellikle büyüklerimize, anamıza, atamıza, hayat yoldaşımıza bunun hakikaten çok büyük təsiri vardır. Ve deyirler ki, şükür nimet, nimet es afzun kunet, bile bir tanımış beyt vardı bizde. Ki nimete şükran etmek o nimeti artıracaktır. Ve küfr, küfran demek nimeti elinden çıxaracaktır. İnşallah ki böyle olmasın. Ve hem Allah-u Teala karşısında, hem azizlerimizin karşısında, bize zahmet çekenlerin karşısında minnettar olaq ve bunu öğrenek, şakir olmağı bacaraq ki bunun çok büyük təsirleri vardır. Bu təsirlerden verilişimizin çok değerli eksperti Cənab Doktor Vahidi Mehr bize danışmışlar ve elbette din bakımından da, müxtəlif tövsiyeler ve Quran bakımından da hemen meseleye bakmışlar ki davet edeceğim beraber dinleyek ve bu arada hayat yoldaşlarının da necə birbirine karşı davranması, necə minnettar olması, bunun təsiri neler olabilir, bunları bize izah etmişler dostlar.
بسم الله الرحمن الرحیم سه صحبتمیز خانواده موضوعسنده بودی چی بیز